slave nebeske u teškim dušnicima koji si svuda i sve ispunjavaš, u ljubav dobara života dalče dođi u srce nasu, očisti nas u svake nečistote i spasi blagi duše naše. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i veku i veku amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Oče blagoslovi.
Molitvama svetih otaca našeg Gospoda Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.
Amin.
Pozovi Miša i ovu ekipu sa sedenje, neka dođu, neka sedenje tu na prvi. Može i to, može i to, slobodno. Recite. Pošto za najavom nema potrebe, realne potrebe, svi znate našeg oca Gojka, iskoristit ćemo priliku samo da izrazimo našu radost što smo se večeras sabrali nošeni duhom ovog našeg praznika, te nas, evo, slava Bogu, ima i iz Podgorice, Bara, Cetinja, Herceg Novog, i baš se radujemo što smo večeras svu sabrani i vjerujemo da će samo sabranje, kako to obično biva, i nadahnuti našeg oca Gojka da se slavimo praznično besedom. A ocu Gojku još jednom ime bratstva veliku hvalu.
Hvala čemu. Dragi oče igumane, braće i sestre, što kaže otac Rafailo, samo ovoliko naše sabranje je već zbilja inspiracija da se lijepo porazgovaramo o Božjoj svetinji. A kako smo se otac Rafailo i ja dogovorili, da večeras govorimo o propovjedi Gospoda našeg Isusa Hrista. Ja sam to tako koncipirao da to bude neka malo onako školska forma, jer mi u bogosloviji Svetog Petra Cetinskog imamo u prvom razredu srednje škole predmet koji se zove biblijska istorija, i u tom predmetu je u toku jedne školske godine predaje se, opisuje se cijela istorija biblijska od postanja svijeta i čovjeka opisanoga na prvim stranicama Starog Zavjeta do Hristovoga vaskrsenja, koje je opisano, da kažem, na posljednjim stranicama Evanđelja. E sad, vi svi koji ste čitali Sveto pismo dobro znate da je, što se tiče količine teksta, mnogo veća knjiga sa mnogo više strana, sa mnogo više teksta Stari Zavjet od Novog Zavjeta. Ne znam koliko puta veća u količini, ali recimo da su pitanje, recimo, 4/5 Biblije ili 3/4 Biblije predstavlja Stari Zavjet, a svega 1/4 ili 1/5, da kažem, po količini teksta je Novi Zavjet. Međutim, mi hrišćani znamo da nam bez novozavjetne objave i bez blagovijesti, koji upravo danas taj događaj praznujemo, bez blagovijesti da će se roditi Mesija, a Mesija je izbavitelj koji se najavljuje kroz cijel Stari Zavjet, dakle od, pa da kažemo, od Adama i Eve, od onog teškog i dramatičnog momenta kad je Bog naše praroditelje izagnao iz raja, tada u momentu toga izgnanja Gospod izgovara proročke riječi da će sjeme ženino ustati protiv one zmije, da to tako prepriča. I to sveti oci su prepoznali kao prvo mesijansko mjesto u Bibliji. Dakle, pun je Stari Zavjet tih najava, a posebno su te najave, da kažem, dobile jedan malo konkretni ton od vremena cara Davida, još od onog momenta kad je prorok Natan rekao Davidu da neće on biti taj koji će obnoviti hram i da će tek njegovo sjeme, njegov potomak i obnoviti hram i utvrditi carstvo koje će biti do kraja svijeta i vijeka. To proroštvo, kao i mnoga druga starozavjetna proroštva, imale su dvostruko ostvarenje. Jedno je bilo konkretno u činjenici istorijskoj da je upravo Davidov sin Solomon i podigao hram i utvrdio carstvo koje je po značaju i po veličini i po snazi bilo nešto što se više nikad nije ponovilo u istoriji jevrejskog naroda, dakle Solomonovo carstvo, maltene od teritorije Mesopotamije pa do Crvenog mora. Jedno carstvo koje imalo međunarodni ugled, koje imalo jednu jaku privredu, dobru diplomatiju, i to što je Solomon podigao hram jeste u stvari između ostalog posljedice njegove ekonomske moći. Naravno, hram ne bi nikad bio podignut da nije Božjega blagoslova, ali ovako zemaljski gledano on je bio moćan ekonomski, imao je blaga, to se kaže kao Solomonovo blago da to podigne, a i što nije imao, imao je para i načina da kupi, odnosno da trguje i da dovede najbolje majstore, najbolji materijal da se hram podigne. Ovo pričamo onako čisto, dakle, istorijski kako se to odvijalo, zemaljski gledano. Tako da su proroci starozavjetni poslije tog vremena, pošto znamo da je Solomon umro, njegov hram srušen, napravljen drugi hram, njegovo carstvo se raspalo na dva dijela i oba ta dijela jedno za drugim propalo. Tako da Solomon, koliko god se u njegovom životu ostvarilo to proroštvo, ono je bilo ostvareno privremeno i zemaljski, očigledno se to proroštvo odnosilo na nekog drugog koji će biti kao Solomon ili kao David. Tako da su recimo proroci Jeremija i Ezekiel prorokovali o tome da će doći Mesija koji će biti potomak Davidov. Jedan od njih kaže da će on biti klica Davidova ili sjeme Davidova, a drugi bukvalno ga naziva novim Davidom. I zato je mnogo važno kad Arhangel Gavril kaže Bogorodici u onom dijalogu koji danas praznujemo, kaže: taj koga ćeš ti roditi, Bog će mu dati presto oca njegovoga Davida. Te riječi, u stvari, konkretno, govore o tome da je to Mesija, Davidov potomak. To je taj novi David koji će doći i zauzeti presto, ali on, vidite, zauzet će presto na neki način koji nije bio zemaljski ni politički, i to će biti jedan od tema gdje će se razići oficijelno i sveštenstvo i oficijelno uprava jevrejskog naroda sa onim što Gospod hoće da propovijeda. I to je nešto što u istoriji crkve do dan danas predstavlja jednu temu gdje se mi sami sa sobom ponekad razilazimo, jer ni mi današnji hrišćani ne možemo da odolimo tom iskušenju da hoćemo neko carstvo zemaljsko koje će imati jaku vojsku, dobro naoružanje, koje će ratovati protiv ovih onih petih desetih. Dakle, i mi, i nas nekad zanese ta misao da je cilj našega ovdje postojanja da imamo neko jako carstvo koje će ratovati protiv nevjernika. I bilo je i takvih carstava u istoriji pravoslavne crkve, i Vizantija, i moćno rusko carstvo. Ponekad je, da kažem, i naš narod imao ovaj ili onaj oblik. Evo sad pričam usput sa nekim prijateljima kako naši prijatelji Turci dolaze u Crnu Goru pa kupuju nekretnine pa razmenjuju. Ja kažem, ne znam šta bi bilo da su mojim precima Turci došli da nude da kupe nešto u Cuce, možda bismo im to prodali odavno. A onako, pošto nisu nudili da kupe, nego su tražili na silu, onda smo se mi, a evo sad redom smo krenuli da prodajemo Turci i s tim Turcima sve to. Dakle, to mi pada na pamet zato što je recimo mala Crna Gora, četiri nahije, imala, Bog dao, jednu državu, koja, malu državicu, koja se umjela boriti protiv moćne imperije Turske, da ne pominjem scenu, a što da je i ne pomenem, lijepo je da se i toga podsjetimo, da je Sveti Petar Cetinski za Crnogorcima i Bokeljima udario, možda ovako malo guslarski da se izrazim, ali istorijski potvrđeno, udario na Napoleona i otjerao Napoleona u vojsku do Dubrovnika. Dakle, imali smo mi tih momenata, jeli, kad smo imali i vojsku i državu i tako dalje, ali sve to prolazno i nije Gospod došao radi toga. Ja duboko vjerujem da Gospod ponekad ukrijepi Hrišćane i na taj način prekine neko ropstvo, neko maltretiranje, neku okupaciju i tako dalje, ali onog momenta kad mi pomislimo da je to cilj našega postojanja, da imamo neku pravoslavnu državu koja će biti jača od neke druge države, bojim se da onda silazimo s puta ovog današnjeg praznika, jer je Jevreji su tu promašili, čekajući, ne znam, nekog cara koji će da digne ustanak protiv Rimljana i tako dalje. Dakle, to što je u Starom Zavjetu pisano, ispunilo se u Novom Zavjetu. A Novi Zavjet, osim što je po broju stranica manji od Starog Zavjeta, vrijeme Novog Zavjeta vremenski u odnosu na 5000 godina, kako su izračunali oci, tumačeći samo godine života onih patrijaraha, Adamovoga potomstva, Noja i njegovih sinova, izračunala je crkva i tako mjeri, 5500 godina ima od stvaranja svijeta do Hristovog rođenja. A ovo što je opisano u Novom Zavjetu, što je opisano u Novom Zavjetu, svega 30 godina traje. 5500 godina, 30 godina. Stari Zavjet, Novi Zavjet. I dakle, to je prvo, to imam prvo potrebu da naglasim da je Novi Zavjet kruna, ostvarenje Starog Zavjeta, ali on onako po vremenu koga opisuju novozavjetne knjige, 30 godina od Hristovog rođenja do Hristovog vaskrsenja, 33 godine, a konkretno događaji opisani u Novom Zavjetu, u 4 evanđelja, staju svega u 3 godine Hristove propovjedi. Samo 3 godine Hristove propovjedi. 4 evanđelja su. Matej, Marko, Luka i Jovan. Od ta 4 evanđelja, samo Luka, pazite, samo Luka piše o rođenju Jovana Krstitelja, a samo Luka i Matej pišu o rođenju Gospodnjem. Markovo evanđelje počinje sa Hristovom propovjedi na Jordanu, krštenje i propovjedi. Jovan isto tako počinje od, osim onog malog uvoda koji govori o Slovu Božijem, isto tako počinje od Hristovog krštenja na Jordanu. A ako izuzmemo prve dvije glave Mateja i Luke, ako izuzmemo te prve dvije glave koje govore o začeću Jovana Krstitelja, o Gospodnjem začeću i o prvim godinama njihovog djetinjstva, sva 4 evanđelja opisuju samo 3 godine Hristove propovjedi. E sad, ta 4 evanđelista, pazite, Matej, Marko, Luka i Jovan, od njih iz broja 12 apostola samo su dvojica. Koji? Matej i Jovan. Samo oni pripadaju broju od 12 apostola. Marko i Luka pripadaju broju širem krugu od 70 apostola. Pa opet i njih dvojica nisu isti. Za Marka se pretpostavlja da je bio svjedok tih događaja. Jer u Markovom evanđelju ima par nekih mjesta koji se pojavljuju samo kod njega i nigdje drugo. Tako da su sveti oci pomislili da je on taj koji hoće da prikaže sebe, ali sebe ne imenuje, opet iz razloga skromnosti. Onaj momak koji nosi krčag kad traže mjesto gdje će Gospod ugotoviti tajnu večeru, onaj momak koji u Getsimani u onoj opštoj gužvi ostaje bez haljine na sebi i potpuno nag bježi i tako dalje. Dakle, samo se kod Marka pominje i sveti oci su misle da, neki sveti oci tumače, da je to Marko i da je on htio na taj način da kaže da eto, prosto se potpiše u tom evanđelju. A Luka je učenik apostola Pavla. On čak nije očigledno ni prisutno svim tim događajima, osim onom događaju po vaskrsenju Hristom, kada on i Kleopa idu iz Jerusalima u Emaus i sreću već vaskrsloga Gospoda. A Luka je pisao svoje evanđelje, to svi dobro znate, nije on sad sio i rekao, e sad ću da napišem evanđelje. Nego je pisao pismo prijatelju. Prijatelju Teofilu pisao je pismo i otprilike pismo počinje: dragi moj Teofile, pošto su ti svi ispričali šta se desilo, onda je i meni palo na pamet da pošto sam sve dobro ispitao, i ovo i ono, i ovako i onako, da ti ja napišem ono što ja znam o Gospodu. Dakle, to je bilo pismo prijatelju kao nadopuna onoga što se već znalo ili čulo o gospodnjim događajima. To je Lukino evanđelje. I Luka je napisao još jedno pismo Teofilu, makar mi znamo sačuvano, možda ih je bilo i više. E, to drugo pismo o Teofilu je knjiga Djela apostolska. Dakle, knjige Novog Zavjeta nijesu nastale u nekom kabinetu, u nekom naučnom institutu, nisu ih radili prevodioci, doktori nauka i tako dalje, nego prijatelj piše prijatelju. I to što ti prijatelj kaže, ti tome vjeruješ. Ti tome toliko vjeruješ da su ljudi gubili glave jedan za drugim da bi to pismo, da bi vjera u to pismo ostala. Ono što kažu, rekao mi je to prijatelj, ja mu vjerujem. To mi je rekao jedan dobar čovjek i ja znam da je istina to što on priča i ja mu vjerujem. E tako se širilo evanđelje. I sveti oci su izbrojali da je u četiri evanđelja opisano oko 40 čuda koje je Gospod Isus Hristos učinio od momenta rođenja. Ovo je isto jedno čudo prvo, među prvima, ovo javljanje Arhangela Gavrila, prvo Zahariju u hramu, a onda i Presvetoj Bogorodici u Nazaretu. I tih 40 čuda staje u 3 godine Hristove propovjedi. Mi pravoslavni nijesmo se nikad bavili na taj način tom nekom hronologijom, nego smo čitali sve to pismo, tumačili ta čuda i gledali da ta čuda budu nadahnuće za neke naše, za put naš lični ka spasenju i naše zajednice. Možemo da kažemo da je u protestantskom svijetu više, da kažem, bio ta praksa da se prevodi, da se tumači tekst Svetog pisma, da se nalaze razni izvori tog teksta, da se razvija biblijska arheologija i tako dalje. I onda nekad možete pročitati među nama pravoslavnima da kaže, a to tamo ti protestanti, oni su to. Ali vjerujte mi, prosto kod nas nije bilo uslova. Pravoslavna crkva nikad nije spojila neko duže vrijeme da živi normalno, a da se ne bavi golim opstankom. Pogotovo od vremena, da kažem, pada Carigrada pa naovamo. Nije bilo uslova da se u našu biblijsku nauku unese duh tog novog vijeka koji se bavi jezikom, koji se bavi prevodima, koji se bavi tumačenjima, koji se bavi slojevima teksta, koji se bavi arheologijom i tako dalje. Ali kad vi vidite kako su ti ljudi na zapadu predano radili oko svega toga, danas bilo koji biblijski atlas ako uzmete, lijepo imati biblijski atlas, lijepo imati kartu Palestine, lijepo imati, to nismo mi pravoslavni napravili. To su sve prevedeni učinci nekih dobrih ljudi sa zapada kojima nije bilo teško da čitav život posvete tome da putuju u Palestinu. Neki su ostajali bez prebijene pare, odricali se zadnje kore hleba da bi stigli u Palestinu, da bi tamo pročačkali po onoj prašini neku posudu, neki ostatak nekog predanja, da su tu bili apostoli, da je tu bio Gospod i tako dalje. Dakle, treba, kad je u pitanju makar biblijska nauka, treba hrišćanski svijet posmatrati u cijelosti i zahvaliti se, da kažem, imati poštovanja prema trudu tih ljudi sa zapada. Mnogi su u biblijsku nauku unijeli neka nepotrebna pitanja i neke suvišne dileme, da kažem, po meni i po onome kako pravoslavna crkva gleda na tekst Svetog pisma. Previše nekih pitanja, previše neke sumnje u ovo, ono, ko je autor teksta, kad je tekst napisan i tako dalje. Na kraju krajeva, evo recimo samo jedan primjer. Knjiga proroka Isaije ima 66 glava. Tumači, protestantski tumači sa zapada su davno prepoznali da u toj knjizi u 66 glava ima makar tri, da kažem, različite vrste teksta. Prosto kao da su tri čovjeka različita pisala to. Po načinu izražavanja, po vrsti jezika, po tako dalje. Recimo, prepoznaje se da je prvi dio jedna jasna cjelina od 1. do 45. glave, pa onda druga cjelina od 45. do 55. glave, a treća od 55. do 66. To je po što se tiče stila pisanja, jezika. A da ne pričamo o tome da, da je, recimo, u tom drugom dijelu od 45. do 55. pominje prorok Isaija, persijskog vojskovođu Kira koji osvaja Vavilon i koji se naziva slugom gospodnjim i tako dalje. I ljudi su brže bolje požurili da zaključe kako taj drugi dio nije pisao Isaija, jer Kira naziva po imenu, jer maltene kao da živi u Vavilonu i tako dalje. A ja se pitam, a što da ne? Prorok koji proriče događaj koji će se desiti za 500, za 700 godina, zašto ne bi mogao da kaže nešto što će se desiti 200 godina posle njegove smrti. A opet pitam se, a što da ne, i ako je neko drugi došao, nastavio tekst proroka Isaije, bio toliko pobožan i skroman da nije htio uopšte da ističe svoje ime, i to prosto bio nastavak te knjige proroka Isaije. Dakle, u jednom i u drugom slučaju za mene, kao vjernika, tu knjigu je napisao jedan bogonadahnuti pisac koji je imao da poruči neke mnogo važne stvari koje mu je Bog otkrio za spasenje ljudskog roda. Dakle, to smatram nekim, da tako kažem, nekim plodovima tog istraživanja protestantskog, biblijskog, zapadnog, koji su možda i suvišni za pitanje spasenja, ali dosta toga korisnog, pogotovo za školu, za naše bogoslovije, za naše fakultete, donijele su upravo ta istraživanja sa zapada. Dakle, hoću da kažem, sve to što možete da pročitate u četiri evanđelja, stalo je u tri godine Hristove propovjedi. I to onda otprilike, zašto večeras pričam o tome? Pa pričam da ne bi ispalo da smo ovdje držali predavanja o svemu i svačemu i ovome i onome, a da nikad niko nije rekao kad se šta desilo u Hristovom životu. Dakle, jedna hronologija života Gospoda Isusa Hrista otprilike išla bi ovako. To su bile tri godine Hristove propovjedi i sve tri godine se kreću po jednoj, da kažem, šemi. On je živio u Galileji, to dobro znate. Kad se rodio u Vitlejemu, došlo je do onog pokolja, pa je porodica sveta pobjegla u Egipat, pa tamo je anđeo gospodin otkrio Josifu da više ne budu u Egiptu, jer je umro Irod. Međutim, kad je Josif sa Marijom i bogomladencem, kad su se vratili, on je čuo da u Judeji vlada sin Irodov, pa kaže, pošto je čuo da Arhelaj vlada tamo umjesto oca svoga, poboja se onamo poći i pođe u Galileju i nastane se u Nazaretu, da se ispuni, kaže evanđelist Matej, proroštvo koje kaže za Mesiju da će se Nazarećanin nazvati. I on tako živi u Nazaretu, u Galileji, kao oficijelno, s polja gledano, ljudi ne znaju ni ko živi među njima, kao ni ko odrasta među njima, to je za njih sin stolara Josifa i jedne fine žene Marije i tako dalje, on je prosto za Jevreje jedan od njih tu. On kreće u svoju propovjed posle 30 godina, znači desilo se krštenje na Jordanu i desilo se kušanje u pustinji, i on se vraća u Galileju. Dakle, iz Galileje prve godine kreće u Jerusalim na praznik Pashe i vraća se nazad. Druge godine isto tako, treće godine skoro isto tako, jer treće godine kad ode u Jerusalim, više se neće vratiti, onda ulazi u Jerusalim da postrada i vratit će se u Galileju, na goru kude im je zapovjedio Isus da pođu, tek kad on vaskrsne. Zašto ide sve tri godine Zašto sve tri godine on iz Galileje ide u Jerusalim? Zato što je za Jevreje u Starom Zavjetu bio jasno propisani zakon da makar jednom godišnje moraju poći u Jerusalim o prazniku Pashe da tamo prinesu žrtvu. Jer je po Mojsijevom zakonodavstvu žrtvu moguće bilo prinijeti samo u Jerusalimskom hramu. Ti si mogao u Hristovo vrijeme, ako si bio Jevrej, da ideš u sinagogu, da čitaš sveto pismo, da se moliš Bogu, da se tamo susrećeš sa svojim braćom, jevrejima, prijateljima, ali žrtva se nije smjela prinositi nigdje nego u Jerusalimskom hramu. A to je bilo najveći oblik bogosluženja u Starom Zavjetu, žrtvoprinošenje. I zato, ako nisu mogli stalno, onda makar jednom godišnje, ako nisu mogli svi, onda makar neko, što kažu iz kuće, ako nisi mogao svake godine, onda makar pođi jednom, dvije, tri godine. Tako. Dakle, zbog toga su išli, zbog toga je Gospod išao, jer on što god je radio, pazite, on je došao tu da pokaže da se zakon ispunio i da je došlo vrijeme nečega novoga, ali ne tako da bi on poništio zakon ili da bi rekao nešto ružno o zakonu, nego je svaku stavku zakona ispunio Gospod. Prije svega, pazite, Presveta Bogorodica nije znala za muža. Ona je Gospoda začela i rodila nadprirodnim putem. Ali ipak se je živjela zaručena za Josifa da ne bi bilo da je Gospod naš vanbračno dijete. Spolja gledano. Dakle, taj se zakon ispunio. Pa kad se rodio, odnešen je da se obreže 7. dan. Pa je u 40. dan opet po propisu Mojsijom odnešen u hram da se prinese Gospodu, a roditelji da ponesu, ako su bili imućni, da ponesu ovoga vola ili jare ili ovna, a ako nisu bili imućni, da ponesu dvije grlice ili dva golubića. I pazite, Josif i Marija, Presveta Bogorodica koja je rodila Gospoda, spada u broj Jevreja koji su manje imućni, nosi siromašni. Pa nije to smetalo da se Gospod rodi u toj porodici. A nas danas kao i hrišćane vata neka panika, hoću li imati ovo, hoću li imati ono, hoću li dići kredit, hoću li imati kuću, stan, kola, jedna, druga, peta. Dakle, prosto mi tim strahom svjedočimo da gubimo vjeru u Carstvo Nebesko. Ima neki glumac je pričao da je postao ateista, neki on je rimokatolik, ali nebitno, to kao da se moglo desiti bilo kod nas. Pitali ga kako ste postali ateista, kaže postao sam ateista na časovima vjeronauke. Kako? Kaže zato što je taj naš pop koji je to nam predavao, kaže smrdio na bijeli luk. Kaže a što to ima veze što je smrdio? To te kaže odbilo otkriti. Ma nije kaže to što je smrdio na bijeli luk, nego nam je sve vrijeme govorio da je bitno Carstvo Nebesko i onaj vječni život i tako dalje, a samo je trpao bijeli luk da bi ovaj život sačuvao i da bi bio što duže. Kaže, meni je to bilo, kaže, jedna poruka da on ne vjeruje baš mnogo u taj vječni život. Kaže, e sad kad ti sretneš brata hrišćanina koji nema toga lijeka koji on ne koristi, nema toga doktora gdje on nije bio, nema te operacije koju on nije na sebi sproveo da bi bio što zdraviji i tako dalje, u redu, ne kažem ja da je to grijeh. Ali to je između redova neka poruka da ti o vječnom životu misliš tamo neđe si ga stavio u neki fajl ko zna kako, a ovaj život da sačuvam po svaku cijenu. Dakle, ne kažem ja da ne treba biti kod doktora i ne kažem da ne treba brinuti o svom zdravlju, ali sam neđe osjetio da malo pretjerujemo svi odreda. Nema to, malo nešto te zaboli i odmah sve se ostavlja i dok se sve to ne... Nije bilo davno, da ne bude sad da šaljem poruku da se ne ide kod doktora. Treba poći kod doktora i treba brinuti. Ali nije bilo davno da su neki među nama, neki časni oci, dizali ruke i od operacija i od pregleda i umirali u najboljim godinama, prepuštujući svoj život Gospodu. I to je ostalo kao mnogo onako ubjedljivo svjedočanstvo nama koji smo sad živi. Da ne pominjem sad imena nekih tu igumana, sveštenika i tako dalje. Dakle, eto vidite, recimo toga maloga je to odbilo. Jer je ovaj sav odisao tom atmosferom da brine za svoj život. Dakle, Gospod ide, prva godina Hristove propovjedi počinje čudom u Kani Galilejskoj. I ako već tu se susrećemo s jednom kontradiktornošću, jer se to čudo u Kani Galilejskoj opisuje samo kod Jovana. I kaže, zaista na početku, i kaže se da dođe Gospod na tu svadbu sa svojom majkom i sa učenicima svojim. Iako se kasnije kaže da je prve učenike izabrao tek na kraju, prve apostole, tek na kraju prve godine propovjedi, a 12 apostola u drugoj godini propovjedi i tako dalje. Međutim, očigledno izraz učenici i apostoli nije uvijek isti, identičan. jer broj njegovih učenika je veliki, to su ljudi koji stalno idu za njim. A u jednom momentu iz tih učenika on bira posebno apostole. Dakle, prvo se desilo čudo u Kani Galilejskoj i tu je Gospod, kao što svi dobro znate, blagoslovio taj brak, onim čudom pretvaranje vode u vino i, kako kažu sveti oci, kroz to čudo i obnovio blagoslov onaj starog zavjeta koji je Gospod dao još u raju, da bračnu zajednicu treba da čine, ovo moram posebno danas da naglasim, ljudi suprotnih polova, muško i žensko, ostavit će čovjek oca svog i materi, prilijepit će se ženi svojoj i to je ta blagoslovena zajednica u kojoj se, da tako kaže, ono pola, je li? Muški pol, ženski pol, pola. Pola nečega se spaja. Imate ovo danas. Ne želim da omalovažavam ničiju orijentaciju i da prosto to su sve neke ljudske drame, ali kad, znate, kad u magnetu uzmete dva ona ista, ne mogu da se spoje nikako, nego se samo odbijaju. Znači, treba da budu dva suprotna magnetna pola da bi se privukli da to bude blagoslovena zajednica. Danas sam imao neko krštenje u Cetinskom manastiru i kad sam izašao, ispred manastira su, to je kola i tu su mladoženja, mlada, vjenčanica, slikavanje i tako dalje. I onda sam, prva mi je reakcija bila da kažem, kako se to u postu, vi vjenčavate, ispred manastira ste još došli, šta to činite i tako dalje. Ali sva sreća, naučio sam da brojim do 10 vremenom. Iako je to bilo još u osnovnoj školi, metodska jedinica od 1 do 10, ali čovjek tek nauči da broji do 10 sa 50 godina. I onda sam došao do njih i rekao im, pa eto, a prvi put vidim ljude, i oni mene prvi put. I kažem, pa eto, ako Bog da, kad prođe Vaskrs, pa da vas fino vjenčamo i u crkvi. Oni me gledaju, pa se pogledaš između sebe, pa kažu, pa što da ne, može. E, ja kažem, fino, javite mi se, tako da. Hoće li se javiti, hoće li ja biti živ do tada i oni, to je veliko pitanje, ali to je bilo danas, dakle, blagoslov. Jedno je, to govorim i danas, možda i među vama ima tu ljudi koji žive zajedno i već imaju djecu, Bog im je dao djecu, a nisu vjenčani. Sad će neko reći, hoće pop da ih tamo zavede u neku knjigu. Ne radi se uopšte o tome. Nego blagoslov da se neki posao počne, to stalno ponavljam, naš čovjek neće da popije ni čašu rakije, a da ne kaže, ajde Bože pomozi, jednu čašu rakije, a ne uložiti u nešto tako kao što je zajednički život s nekim. Može to biti ljubav iz romana, iz filmova, nezaboravna, samo vi, samo ona, samo on i tako dalje. Ali u nekom momentu čovjek se sjeti da ne zavisi sve od mene, pa ni od tog mog druga, prijatelja, nego prosto Bog upravlja nad svim, pa i nad ljubavima Bog upravlja. Bog spaja i razdvaja ljude. I onda lijepo je tražiti blagoslov od Boga, nekako je ljudski, hrišćanski, da tako to može. Dakle, Gospod je blagoslovio taj brak, iako u crkvenom predanju se kaže da taj mladoženja nije mnogo ostao u braku, nego je odmah otišao za Gospodom, ali sad to je druga priča. Uglavnom, to je bio blagosloveni brak i Gospod je krenuo u Jerusalim i kad je ušao u Jerusalim te prve godine, prvođe je otišao je u hram Gospodnji, hram, to više nije Solomonov hram, to je onaj drugi hram, čak je to Irodov hram. Irodov hram nije treći hram, ako ćete precizno da vam kažem, Irodov hram je obnovljeni, rekonstruisani drugi hram, jer drugi hram nikad nije srušen do temelja, da bi Irod gradio treći. Ali je Irod zaista napravio jednu rekonstrukciju hrama, da je to tada bila jedna od najveličanstvenijih građevina antičkog vremena, Jerusalimski hram, Irodov hram, u koji je Gospod ušao. Ušao je tamo i zatekao one trgovce koji su prodavali sve i svašta, maltene su pretvorili hram, bili u pjacu, i on je ispremeto sve one stolove i prosuo im i pare i tako dalje i rekao, načini ste od doma oca mojega pećinu razbojničku. Taj događaj je lijep sam po sebi po tome što je Gospod stavio akcenat na to da je to mjesto molitve, a ne trgovine. Tako da i danas mi po crkvama, popovi pogotovo, nekad prečeramo sa onim svijeća, tamjan, briketi, Svetigora. I to bi prilike trebalo da bude to. Nema tu sad mjesta da ti prodaješ, ne znam šta. Ružno to izgleda. Ružno i estetski i u svakom smislu to nije mjesto za to. Napravi se neđe neka mala kućica ispred crkve, pa tu može da bude, što kažu Rusi, ona lavka ili prodavnica. Ali mnogo važnije što je Gospod u ovom momentu nazvao hram dom oca mojega. Dakle, on je već tu poručio sebe, prikazao, predstavio kao sina Božije. Što je za Jevreje od tada pa do kraja ostao jedan neshvatljivi neshvatljiva poruka. Ovo je jedan Nobelovac jevrejski Isaac Singer, koga rado čitam, duhoviti onako i vrlo lijepo prenosi život sadašnjih Jevreja, pa kaže zašto mi Jevreji nikad nismo povjerovali da je Isus spasitelj. Kaže, zato što smo svi toliko puni sebe, Jevrej svaki je pun sebe, da niće Jevrej drugome Jevreju priznati da je on sin Boži. Kaže, to je prosto nešto, kaže, u našoj psihologiji, da ne možemo priznati da je jedan od nas toliko veći od drugih, pa još se prikazuje sinom Božim. To je to riječi jednog čovjeka koji, mislim da on nije vjerujući ni u njihovom tom kontekstu jevrejskom, nego onako više neki skeptik i agnostik, ali onako po meni dosta simpatično i duhovito prikazao tu jevrejsku psihologiju, za koju apostol Pavle kaže da je Gospod, toliko su Jevreji, Izraelci puni sebe, tog osjećaja da su oni izabrani narod, da, kaže apostol Pavle, prosto je Gospod im kao da im je zatvorio oči, da ne vide, da bi se crkva napunila neznabožaca. Jer da su oni, sad Gojko priča po svojoj pameti, ludoj, da su oni ostali, da su oni postali hrišćani, pa mi niko od nas ne bi mogao se primaći toj crkvi. Pogledajte danas, recimo, našu braću u svo poštovanje, Grke ili Ruse. Pa ti ne možeš pored njega, ti moraš pored njega da se osjećaš da si neki tu đakon ili i po đakon. Nema tu, prosto on je taj koji je pravi, ili Grk ili Rusi, evo, pomalo crkva današnja pravoslavna pomalo pati od tog njihovog sukoba, da sad ne ulazim u tumačenje ovih događaja, ali ima tu malo i tih psiholoških stvari. Pa zamislite kad Grci i Rusi su takvi da ne možeš nikako biti s njima ravnopravan, imaš osjećaj da su oni malo izvan. Zamislite šta bi bilo sa Jevrejima. Ali kaže apostol Pavle da će u posljednja vremena oni se priključiti. Tako da ja ne znam kako će to biti kad, ali ja mnogo volim tu istoriju jevrejsku, čak i ovu poslije hrišćansku, jer što kaže vladika Atanasije Jeftić, ne postoji taj narod u istoriji čovječanstva, nema ga, koji je bio sposoban poslije 2000 godina izgnanstva, tumaranja, stradanja, najvećega mogućeg i tako dalje, da se oni vrate poslije 2000 godina, dakle su došli, i da naprave državu. I to kako da je prave? Malta ne po Bibliji. Gdje piše u Bibliji da su se sadile naranđe, tu ih sad sade. Gdje piše da je tekla voda, tu su napravili vodovod. Ne postoji takav narod. Oni zaista ne vide spasitelja. Oni su po onome kako se nama Gospod otkrio u punoći, oni su daleko. Ali nikad ne zaboravite da su oni imali 2-3 hiljade godina prije nas družili se jedini sa Bogom. I što kaže naš mitropolit, toliko im se Gospod naobećavao svega i svačega, da ne može sad Gospod sebe da učera ulaž. Tako da tu ovdje stavljam tačku. Ovo je jedna dosta zamršena tema i sami i Bog zna kako će to ići i kuda. Ali vladika Atanasije je rekao da je osnivanje Izraelske države 48. godine biblijski događaj, stvarno jest. Pa nas 20 godina, desi nam se komunizam od 50 godina, mi ne znamo gdje smo. 50 godina nas pobrka. Mi sve zaboravimo. Što kažu, kod crkve nikad bilo nije. Eno, tamo po mojim cucama i u katolskoj nahiji imate još crkava u kojima je cimenat i nekakve mreže za sijanje zemlje i lopate, pa ne smiješ to dirati, jer ko zna je li to ostavio Rako ili Migo ili Jovan, to je njegova lopata i tako dalje. A oni 2000 godina, srušen hram, srušen grad, Rimljani zabranili da u Palestini stanuje iko ko je Jevrej, pa se vratili. Znači, prenošenost generacije na generaciju, gdje treba da se vrati. Poslije toga događaja u hramu, Gospod ima onaj razgovor sa Nikodimom. Uveče kasno došao je jedan član Sinedriona. Sinedrion je bio vijeće staraca jevrejsko koje je imalo jedinu neku najveću vlast u narodu, jer su Rimljani imali pravu političku vlast. I taj Sinedrion je donosio neke odluke po pitanju duhovnog života naroda i tako dalje. I taj Sinedrion je, Boga mi, donio i onu odluku da se Gospod ubije. Ali među članovima Sinedriona bilo je finih ljudi koji su tajno krišom dolazili, bili tajni hrišćani, i nemojte da mislite da je tajno znači biti kukavice. Jer kad je Gospod razapet na krstu i kad je umro, nikog nije bilo od ovih hrabrih, nego je došao Josif iz Arimateje, ugledni savjetnik koji je bio tajno hrišćan, i on izašao ispred Pilata i pitao može li da uzme tijelo. Ja to i to me isto nekako kao čovjeka nadahnjuje, da mi često volimo da poziramo, da se neđe slikamo, da se pokazujemo kakvi smo, šta smo. Daj da vidim kakav ćeš ti biti kad dođe moment pravi, kad dođe stani pani. Hoćeš i tada biti hrišćanin ili ćeš se slikavati? Dakle, taj Josif iz Arimateje kad je trebalo, uradio je što treba. A ni prije ni poslije nema ga niđe. Niti što traži, niti se pominje, niti, dakle, kad je došlo najteže, on je svoje odradio. E, taj Nikodim je došao da pita Gospoda šta ti to propovjedaš. On mu kaže, propovjedam da treba ponovo da se rodi čovjek. A onda ga on pita, kako ponovo? Treba li ja ponovo da se vratim u utrobu svoje majke? A Gospod mu je rekao, ma ne pričam ti o tom rođenju. Jednom smo se rodili od majke, ne možemo se dva puta roditi od majke. Ali ima još jedno rođenje, Duhom Svetim, koje donosi vječni život. Jer ovo rođenje od majke, ako nema ovoga drugoga, ono se završava kao list na grani. List na grani, cvijet na grani, on zna da bude mali, pa da prolista, pa da miriše, pa da to bude divno. I nema ga. Oduva ga vjetar. Mi bez krštenja nismo ništa više nego list na grani, koji u jednom momentu veličanstven, u drugom momentu ga nema. Sa krštenjem zarađujemo šansu da živimo vječno. O tome je Gospod pričao. I još mu je rekao, ti si učitelj narodni, a ne možeš da shvatiš što ti pričam. Poslije toga Gospod se vraća nazad u Galileju, a mislim da smo jednom pričali o tome, Izrael i Galileja izgledaju onako vertikalno, imaju geografiju, kao Crna Gora. Pa mu Jerusalim dođe nešto kao Cetinje, a Galileja dođe nešto kao Žabljak, Durmitor. Zamislite, Crno jezero, Galilejsko jezero. A Cetinje nisam slučajno izabrao, jer zaista, iako je na jugu, pazite, iako je na jugu Jerusalim, on je u brdima. I Gospod kaže i danas u Evanđelju i sljedeće nedjelje će reći, idemo gore u Jerusalim, iako se on nalazi negdje na sredini svete zemlje, ali kaže, idemo gore. Kad gledaš kartu, rekao bi čovjek, idemo dolje. Gledano, iz Podgorice za Cetinje se ide dolje. Međutim, po geografiji, po planini, po konfiguraciji terena, iz Podgorice se ide gore na Cetinje. I čak i pravopisno ne može se reći idem u Cetinje, nego na Cetinje. Toliko je Cetinje na vrhu i toliko je liči na Jerusalim. A šta ćete kad večeras drži predavanje cetinski parov? Dakle, Gospod se vraća iz Jerusalima i dolazi u Samariju, i ona žena je tamo na onom bunaru, i on traži vode, i ona pita njega, šta ćeš, odakle si ti? Kaže on, iz Judeje. Pa ti, Judejac, od mene, Samarijanke, tražiš vode. Dakle, strašan razgovor. Ona se čudi kako on njoj vode traži. Toliko se Samarijani i Judejci mrze. Mrze se kao, ne znam s kim da poredim, Amerikanci i Japanci u Drugom svjetskom ratu. Ali ovo nisu Amerikanci i Japanci. Ovo nisu Srbi i Albanci. Ovo su najrođeniji potomci 12 Jakovljevih sinova, koji su se u međuvremenu odrodili jedni od drugih. Prvo politički, pa duhovno, pa krvno. I zato meni nekad ove naše podjele u Crnoj Gori, ova priča Srbi, Crnogorci i tako djeluje, naježim se nekad od toga koliko mi djeluje da mi iz iste kuće možemo da se podijelimo toliko između sebe. Da se očima vidjeti ne možemo. Ali daj Bože, i naš je zadatak, nas, današnjih, da to ne ostavimo kao teret budućoj generaciji, ako Bog da da je bude, tu vrstu podjela. A na toj matrici se sve dešava. Prvo su se odvojili u dvije države, ti isti ljudi, pa onda nije bilo dosta to, nego su napravili druga svetilišta, jer onaj sa sjevera rekao nije dobro da moji podanici idu u Jerusalim u hram, ovo što je Gospod išao tri puta da ne idu u hram, pa ću napraviti druga svetilišta, a ko će mi služiti, pa onda napravit ću druge sveštenike. Pa i to bilo malo, poslije su se i krvno pomiješali sa nekim drugim plemenima i ovi iz Judeje stvarno su mislili da gore više ne žive njihovi rođaci, nego neki odrodi. A i ovi Samarije su na Judejce gledali najnegativnije moguće, do te mjere da ova pita njega, čekaj bre, ti si iz Judeje, tražiš mi vode. A ovi iz Judeje na početku Jovanovog evanđelja kaže Filip i Natanailo razgovaraju i on kaže, našli smo Mesiju. Aha, a odakle? Kaže, iz Galileje. Iz Galileje Mesija. To ne moguće. To isto kao da nekome sa Cetinje kažeš da će budući predsjednik Crne Gore biti iz Bijeloga Polja. Znači, to je prosto ono kao u redu, poštujem ja i Bijelo Polje i Pljevlja, ali stvarno, mislim, to je... Mada danas u Crnoj Gori, ako kažeš da će predsjednik biti bilo odakle osim sa Čeva, je već ili suca, to bi već bio problem. I onda se Gospod vratio i prva godina njegove propovjedi se završava tako što je izabrao prvih pet svojih apostola. A to su po dva brata, Simon, budući Petar, i njegov brat Andrej, to su sinovi Jonini, i dva sina Zavedejeva, ovaj Jovan Bogoslov, evanđelista, i njegov brat Jakov. I peti koji je? Matej Carinik. Levije, prozvani Matej. Isto je evanđelista. Njih pet u prvoj godini. Druga godina Hristove propovjedi, isto tako Gospod odlazi u Jerusalim i tamo se dešava kod one banje Vitezde, gdje se isto tako dešavalo jedno čudo, da kažemo predhrišćansko čudo, da je anđeo Gospodnji silazio u tu banju i prvi koji bi ušao, kaže evanđelist, i bio bi izliječen od ma kakve bolesti da je bio bolestan. I tu je Gospod iscijelio onoga čovjeka koji je bio paralisan cijel život. Ali ga iscijelio u subotu. I tu nastaje cijela drama oko toga da li u subotu može ili ne može. Fariseji su se strogo držali onog propisa zakonskog. Gospod stvarno ispunjava svaki zakon, ali dolazi da kaže da nije sve u zakonu. To je ono što će apostol Pavle poslije svojim poslanicama puno da razradi. Ne može biti sve u tome šta ja radim ili ne radim. Ni u tome spasenje. Spasenje je u Gospodu, u njegovoj ljubavi. I to je nešto što i nas današnje hrišćane zbunjuje. I svaki dan treba da ratujemo s tim. Ne može se bez pravila. Zna se dobro kad je nedjelja. Zna se dobro kad se posti. Zna se dobro kako se čovjek priprema za pričešće. Zna se dobro koji je red u crkvi kad počne liturgija. Ne mogu svi stati na ono mjesto gdje stoji pop i tako dalje. Dakle, ima tu pravila, kanona, sedam vaselijskih sabora, toliko kanona crkve ima, imate predmet kanonsko pravo i tako dalje. Ali opet sva ta pravila ne smiju oni da nam budu, da se identifikujemo svoje spasenje sa njima. Apostol Pavle kaže, ako je do zakona, ako mislite da nas zakon spasava, onda ja sebe ističem. Jer ja sam postio, ja sam napravio toliko metanija, ja sam pročitao te i te molitve, ja sam ovo jeo, ovo nisam jeo i tako dalje. Dakle, spasenje je u mojim postupcima. Ima neka pravila, ako sam ih ispunio, onda sam spasen. To je velika, da kažem, čak prelest. Da ti, onda kad ispuniš nešto, da ti misliš da si onda poseban. A treba ispunjavati. sva ta pravila. Ali ispunjavati ih da bi čovjek ostao u pameti, da bi se uvijek sjetio Gospoda, da je spasenje u Gospodu. I zato se dešava da neki grešnik koji nije ispunio ni jedno pravilo, čudom Božim bude spasen, a da ovaj koji ispunjava sva pravila postane toliko tvrdokoran da ne može da ukapira, da ne može da shvati da je Gospod pred njim. Jer on samo čita neka pravila. I onda oni kažu, Gospodu, ne možeš u subotu da iscijeljuješ. Subota je dan Gospodnji. Pazite, subota je dan Gospodnji, tačno. Ali subota je, Gospod je ostavio subotu kao sedmi dan da se praznuje Gospod. A ne da bude sistem zabrana, to radi, to ne radi, to smiješ, to ne smiješ. I onda Gospod postavlja farisejima jedno normalno pitanje na koje oni nemaju odgovor. A to pitanje glasi, u subotu treba li dobro činiti ili zlo činiti? Dušu spasiti ili je izgubiti? Oni tim običnim, normalnim pitanjem njih matira. Oni nisu znali šta da kažu. Poslije kad se vratio u Galileju, desio se onaj događaj da su učenici išli kroz polje i trgali klasi, opet u subotu. Pa su oni njemu rekli, kako to tvoji učenici rade, zna se da u subotu ne smije to, i jedu i trgaju klasi u subotu. Onda se on pozvao, na primjer, cara Davida koji je, kad je bio gladan, uzeo hlebove predloženja iz Skinije, a smio je da ih uzima samo sveštenik. I sve te priče u stvari idu ka jednom zaključku koji je Gospod rekao, nije čovjek stvoren radi subote, nego je subota stvorena radi čovjeka. Dakle, sve što je Gospod otkrio stvoreno je radi čovječijeg spasenja. Ono je u službi čovječijeg spasenja, a ne da čovjek robuje nečemu od toga. Dakle, to je jedna nauka koja uvijek moramo sebe preispitivati kroz to. Nema ni jednog momenta kad je to tebi postalo jasno. Jer onog momenta kad misliš da ti je postalo jasno, ti ćeš onda, neće skrenuti desno ili lijevo. Uvijek treba, što kažu, ako ste nekad vozili barku po talasima, nikad ne možeš ti ostaviti ono kormilo ovako i kao, aha, sad sam uvatio pravac. Jer kad si uvatio pravac, ode ti desno ili lijevo. Moraš uvijek držati ono kormilo između desnog i lijevog da bi išao pravo. U toj drugoj godini, posle te rasprave u suboti, dešava se i ona gospodnja propovjed na gori, gdje Gospod izgovara ona čuvena blaženstva, koja su uputstva u moralnom životu o tome kako hrišćanin treba da se vlada i kako da vjeruje, ali sva su ona upućena ka budućim događajima. Jer Gospod kaže, blaženi čisti srcem jer će Boga vidjeti. Blaženi ste koji sada plačete jer ćete se utješiti. Blaženi mirotvorci jer će se sinovi Boži nazvati. Dakle, poruka je čini dobro, ali ne očekuj nagradu odmah i sada. A mi smo i tu današnji hrišćani upali u neku malu, pa hoću da učinim dobro, ali hoću odmah neku zahvalnicu od crkvene opštine ili orden Svetog Save ili nešto tako da ostavim ja mojim sinovima i unucima da vide kakav sam ja bio vjernik. Zamislite, u redu, lijepo i to. I na kraju kraja crkva ustanovila te nagrade zbog nečega. Da bi se narod podstakao, jeli da... Ali, pa gdje dok smo došli? Pa se ljute. Dobio Slavko gramatu, ja nisam. A jel on iz bolje kuće ili ja? Pa ovako, pa onako. Dakle, hrišćani. Dakle, Gospod kaže, bit će to ta nagrada, ali neće posle ovog života. Prava ta nagrada. I ako dobiješ ovu nagradu sad, gledaj nekako da je smjestiš kako treba u svoje srce, da nemoj da dižeš. I tu, u toj besjedi na gori, Gospod je dao uputstvo kako da se molimo. I rekao, nemojte da se molite kao neznaborci, da tražite, o Gospode, dragi, treba mi kredit, treba mi novi posao, treba mi da se vjenčam, treba mi ovo, treba mi ono. Nije zabranjeno, molim vas, nije zabranjeno tražiti i konkretno nešto. Ali to se traži s jednim osjećajem da Bog bolje vidi nego ja šta mi treba. Pa se kaže, ako Bože misliš ti da je to dobro, daj mi to i to. Ali Gospod je sve to prekratio i rekao, nemojte tako da se molite, kao neznabošci, izgovarajući mnoge riječi, misleći da ćete tako, nego se molite ovako. Oče naš, koji si na nebesima, da se sveti ime. Dakle, to je Gospod dao u drugoj propovjedi, u besedi na gori, tu molitvu. Ajde, morat ću malo da neke stvari preskočim. Na kraju te druge godine Gospod izabrao svih 12 apostola. A to su. Ja učenicima savjetujem da ih pamte dvojicu po dvojicu, lakše će ih zapamtiti. A ima u jednom mjestu, stvarno, u Evanđelju se kaže da ih je slao dvojicu, dva po dva. Dakle, Simon i Andrej, Petar i Andrej, Jakov i Jovan, Matej ovaj peti, i uz njega obično se stavlja Toma, onaj nevjerni Toma, Toma blizanac, to je već šest. Pa onda imate na početku Jovanovog Evanđelja, baš u ovom razgovoru iz Galileje, može li šta dobro doći, dva apostola koje među sobom razgovaraju su Filip i Natanailo. Natanailo, ime jevrejsko, njegovo grčko ime je Vartolomej. Isti čovjek, Natanailo ili Vartolomej. Neđe ćete naći da ga zovu ovako, neđe onako da vas ne zbunjuje. To je već osam. Filip i Vartolomej, Matej i Toma, Jakov i Jovan, Petar i Andrej. Osam. Onda ide Jakov Alfejev. Jakov Alfejev je jedan od 12 apostola, on u kalendaru se ne proslavlja ni crnim, ni crvenim, odnosno ni crvenim, ni onim masnim slovima. Prosto, Jakov Alfejev je apostol koji se slavi krajem oktobra, koji kažu da je zajedno sa Tomom stizao do Indije i do tih istočnih krajeva da propovjeda. On je jedan od trojice, bar tri Jakova ima apostola koji su do dan danas ostali onako upečatljivi u crkvi. Dakle, Jakov Alfejev, i Jakov, brat Jovana Bogoslova, Jakov Zavedeje, oni su iz 12 apostola. I imate Jakova, brata gospodnje, koji nije od 12 apostola, nego iz kruga 70 apostola. On je prvi episkop Jerusalima. Dakle, ne niko od ove dvojice apostola, nego Jakov, brat gospodnji, je prvi episkop Jerusalima i njegova je ona Jakovljeva liturgija. Dakle, to su tri različita Jakova. Uz toga Jakova Alfejeva, da navedemo i ovoga Simona Kananita, Simona Kananita, ovog po predanju mladoženju iz ove, ili Simona Zilota, negdje se zove Simon Zilot, Simon Kananit, očigledno iz Kane Galilejske. Ovaj Jakov Alfejev se negdje još zove Levije ili Tadej, pazite, to je jedan isti čovjek, jer neđe ćete pročitati pa će neko da kaže kako nisu imena apostola usklađena. Dakle, jedan isti čovjek se zove Jakov Alfejev, Levije ili Tadej. I to je već 10. Ostalo su nam još dvojica. Dvojica Juda. Juda Jakovljev, to je fin Juda, koji se nije odrekao Gospoda. Negdje ga čak zovu Juda ne Iskariotski, da bi napravili razliku u odnosu na ovog izdajnika. I 12. ovaj nesrećni Juda Iskariotski, koji je izdao Gospoda. To je 12 apostola. Treća godina propovjedi gospodnje, ona ne počinje tako što on ide u Jerusalim, kao prethodne dvije godine, nego ide još sjevernije od Galileje, u oblasti Tira i Sidona, to je neznabožačka jedna oblast, i Judejci su i Galileju smatrali otpadničkom oblašću, a ovo je potpuno oblast gdje žive neki potpuno drugi narodi. Tir, Sidon, Fenikija i tako dalje. I tu se dešava ona scena sa ženom Hananejkom koja trči za njim i moli, pomozi, imam ćerku. On kaže, nemam kad, ja sam posle. Gospod namjerno ne priča istinu, ali to traje kratko. I Gospod svjesno, da tako kažem, ne priča istinu, da bismo došli do ispovjedanja Hananejke nevjere. Kaže, ne mogu ja s tobom da se bavim, ja sam poslan samo izgubljenim ocem od doma Izraelja. Ona kaže, ali pomozi mi. On onda kaže, ono, nije dobro bacati hljeb sa trpeze od djece i bacati ga psima. Ko se od nas tu ne bi naljutio i otišao i više nikada bi ništa tražio? Čuš da ti neko kaže da si izjednačite sa psom. Ali ona je toliko vjerovala da je on taj spasitelj, da je rekla, da, gospode, ali i psi jedu od mrvica što padaju sa trpeze, gospode. E onda je, a sve se to desilo da bi on rekao apostolima i učenicima, ovako kako ova žena vjeruje, ni vi ne vjerujete tako. Ovakvu vjeru ni u Izraelju nisam našao. Onda ima onaj događaj Kesari i Filipovoj, kada Gospod pita apostole, šta govore ljudi, ko sam ja? Isto jedna ovako interesantno pitanje. na koje do dan danas mi dajemo različite odgovore. Šta govore ljudi? Ko sam ja? Pa do dan danas imate hiljadu odgovora. Ima nekih ljudi koji ne vjeruju uopšte da Isus Hristos postoja. Kažu, izmislili su ga hrišćani. To nije bila uopšte istorijska ličnost. Onda neki kažu, jeste postojao, ali nije Bog. Nego tako, jedan od propovjednika. Pa onda kad uđem u hrišćanski svijet, tu tek da te glava zaboli. Svi vjeruju da je Bog, ali svi na različite načine. Od onih heretika kroz istoriju, do dana današnjeg imate, ja ne znam i sam koliko ima crkava koje se zovu hrišćanskim, i svi različito shvataju Gospoda. Razlika između katolika i pravoslavnih je ono u dvije riječi iz simbola vjere, koja do dan danas ostao kao kamen razdora, onaj dodatak filiokve, da Duh Sveti ishodi i iz Oca i iz Sina. I iz Sina, filiokve. Te dvije riječi su postale formalno povod za nerazumijevanje pravoslavnih i katolika hiljadu godina. Naravno, tome je doprinjela i politika, i ratovi, i ekonomija, i šta ti ja znam. Sve po Božijem dopuštenju, ali razlika u shvatanju Hrista je i tu. Poslije toga Gospod ide na tabor, to je isto u Galileji. Dakle, sve vrijeme on je još uvijek u Galileji. Ide na tabor i tamo se preobrazio pred učenicima, pred trojicom učenika. Pokazao iz sebe jednu svjetlost, jedno čudo, kakvo ne postoji na zemlji. A to je uradio, tačno se tamo kaže, zbog toga da bi apostole utvrdio, jer uskoro ide događaj i stradanje. On je tačno znao da apostoli moraju da se pokolebaju u vrijeme stradanja. I pokolebali su se. I razbježali su se, i Petar se tri puta odrekao, i više nisu imali vjeru. Pa kad su one žene došle da kažu da je grob prazan i da su ga sreli vaskrsloga, nisu im vjerovali. Dakle, toliko su se apostoli pokolebali. E, Gospod je zato se preobrazio pred njima i kaže, nemojte ovome nikome da pričate dok Sin čovječi ne vaskrsne iz mrtvih. Kad im je to rekao, apostoli su rekli, a bili su Petar, Jakov i Jovan, rekli, šta mu to ovo znači vaskrslo iz mrtvih? Pazite, to se dešava nekoliko mjeseci pre stradanja. Dakle, apostoli ne znaju o čemu priča. Kako vaskrsenje iz mrtvih? Onda Gospod ide u Jerusalim, ali ne na Pasku, nego na sjenicu, i to tajno. I tamo opet ulazi u hram i premeće i tako dalje. I onda odlazi u one krajeve Perejske, Dekapoljske, preko Jordana, pa se vraća u Jerihon i tu izgovara one dvije poučne priče o milostivom Samarjaninu i bogatašu i ubogom Lazaru, a priča o bogatašu i ubogom Lazaru je priča, upravo jedna pedagoška priča pred događaje Vaskrsenja. Čuli ste svi tu priču po 100 puta, kako je bio neki bogataš koji je imao svega i svačega, i Lazar, ubogi bolesnik koji je tu bio blizu. Nije problem što ovaj bogataš bio bogataš, nego što se nije okretao na Lazar. Nije ušte mario za Lazareve probleme. Imate bogatih ljudi koji su se spasili. Imate bogatih ljudi koji su svoje bogatstvo krenuli na spasenje. Svoje i mnogih bližnjih. Dakle, bogatstvo samo po sebi nije problem, ali je za psihologiju ljudsku teško odreći se bogatstva. I poslije su se našli u gospodnjoj priči u potpuno obrnutoj situaciji. Ubogi Lazar je bio u naručju Avramovo, a bogataš je bio u paklenoj vatri, ognjenoj. I onda je on molio Avrama da mu pušti Lazara, da mu makar malo skvasi jezik, toliko je taj oganj bio strašan. A Avram je rekao strašne riječi. Kaže, ti si se u ovome životu nagledao dobra, a Lazar se patio. E sad je došlo vrijeme da on, da njemu bude dobro, a ti vidi sad šta ćeš. Da se svi zapitamo na tim riječima. Je li nam dobro i da li grabimo dobro u ovome životu? Ostavljamo li šta za... Možemo li šta preskočiti? Možemo li se iđe suzdržati? Možemo li nešto ostaviti nekom drugom? Neku večeru, neki ručak, neku počast, nešto. Ili sve što mi se svidi i sve što pomislim da to bude moje ili nekoga moga. A ako čujem da se dijeli neka hrana, pa te sretnem, ti me pitaš gdje sam bio, ja kažem, nešto malo tu šetao. Neću da ti kažem da se dijeli hrana gdje ti uzmeš. Jer malo mi je što sam ja uzeo, nego će mi sve iskočiti na nos ako i ti to uzmeš. Onda mi to neće biti toliko prijatno. Kao. E onda kaže bogataš, pa dobro, možeš li makar poslati toga Lazara da javi mojima, jer ovo je strašno, mjesto mučenja. Da iz mrtvih Lazar vaskrsne i da, a kaže Avram, pa imaju Mojsija i zakon i proroke, pa ako nek se drže toga i to im je to. Ma znam, oče Avrame, da imaju Mojsija i proroke, ali kad bi neko vaskrsao iz mrtvih, ipak bi to bilo malo ubjedljivije. E onda Avram izgovara one riječi koje su stvari uvod u događaje ove naše, kojim se završava naš posao. E pa ako ne slušaju Mojsija i proroke, čak i ako neko iz mrtvih vaskrsne, neće vjerovati. To je bila ta pouka. I stvarno poslije Gospod, neposredno pred svoje stradanje, idu u Vitaniju, vaskrsava Lazara, čovjeka koji je bio mrtav 3 dana. Jer pazite, i bila su 2 vaskrsenja prije toga. Jairova kći, nju je vaskrsao, baš je tada i umrla. Imate ovih kliničkih smrti, koliko hoćete. Skoro sam čuo priču o jednom svešteniku, našem iz Švedske, ne znam jeste li vi to čuli, ali pričao mi je ozbiljan čovjek, taj čovjek srce na Lazarevu, na cvijeti. Srce ga je okinulo i on je pao. Pokušali su da ga reanimiraju. U Švedskoj, pazite, poveli ga u bolnicu, on je šok, terapije i tako, mrtav. Ispakovali ga. Neko sad ovaj kaže da li je bio u hladnjači ili ne, ali poslije dan i po on je oživio, taj sveštenik. I sad je živio, služi liturgiju. Srce mu je malo onako, kažu, treba transplantacija srca, pa je on okupio svoju djecu oko sebe, pita šta da radim. Kaže mu najstariji sin, ja ću prodati sve što imam, tata, da zamijenimo to srce. Ovaj drugi sin je rekao, ako ti hoćeš da mijenjaš, ja ću prodati, ako ti nećeš, ja neću. A ćerka je rekla, nemoj tata, to tvoje srce mijenjati, pa neka traje dokle traje. To tvoje srce je najbolje srce na svijetu, s njim ćeš poći u carstvo nebesko i tako dalje. Ovo sad ne otvaram diskusiju o transplantaciji organa, nego prosto dešava se, čovjek bio mrtav 2 dana. I to ne u nekom selu, nego u Švedskoj, u bolnici. Konstatovali smrt. Znači, ni tu nije, uvijek treba dobro pogledati kako stoje stvari. Ali ovdje poslije 3 dana već u grobu bio Lazar. Jer i onog sina udovice u Nainu je vaskrsao kad su ga poveli da ga sahrane. Pa je usto sanosila. A ovaj je bio 3 dana u grobu. Dakle, tu ide, onako da kažem, jedna gradacija što se tiče te smrti, da bi na kraju on sam vaskrsao. Eto, to su događaji Hristove propovjedi ove 3 godine. I to je ta kronologija kojom se to desilo. Ne vjerujem da ikome od nas treba ovaj podatak što se tiče spasenja, ta kronologija, da to nešto utiče. Ljudi su se spasavali bez poznavanja ove kronologije i ove 3 godine. Ali mislim, kad već držimo ova predavanja u postu i kad pričamo i ovome i onome, nije loše bilo ni napraviti i ovu jednu, ovo je kao neka mala ikona, ova priča ove 3 godine. Malo sam kasnio, pa sam možda malo izbrzao na kraju, ali pogledajte sami kad budete čitali Sveto pismo, a moja preporuka da su u toku posta, lijepo je pročitati cijelo Sveto pismo, sva 4 evanđelja u toku posta, jer se završava onim ka čemu kroz ovaj post i idemo. I ljepše ćemo sve shvatiti. Ljepše ćemo ući u tu tajnu Hristovog stradanja i Hristovog vaskrsenja, ako sve redom pročitamo onako kako su sveti evanđelisti zapisali. Naravno da ima i to da džabe čitaš ako ti srce, ali ovo su Božje riječi. I srce će se hrišćansko i raskraviti, i možda će se i neke mutni oblaci iz našeg srca maći ako mi sa vjerom čitamo, ne kao neko štivo. Danas je pun internet priča o tome da su to legende, pazite. Da su evanđelisti pisali neke legende. Mit, hrišćanski mit i tako dalje. Ne, to su svjedočanstva, čuli ste od 4 evanđelista, 2 su tu bila i čak i 3 je bio tu, pa i Luka je donekle prisustvovao nekim događajima, tako da to su svjedočanstva ljudi koji su to vidjeli. I oni na Grahovcu, koji su se borili u bitci na Grahovcu, nisu studirali teologiju, niti im je iko držao predavanje o tri godine Hristove propovjedi, ali oni su vjerovali da to što je Luka napisao prijatelju, prijatelj prenio njegovom prijatelju, ovaj svome sinu i tako dalje, to je došlo do naših predaka. I radije su bili dati glavu nego kapitulirati na Grahovcu. Ali opet kažem, možda zato što Turci nisu došli sa dovoljno kapitala da ponude neki biznis, nego su krenuli oštro oružjem prema nama. Eto, malo se šalim. Dakle, eto, to je ta Hristova propovjed i to su ti događaji koji vode ka ovim događajima kojima mi sad idemo, strasna sedmica i dani preslavnog Hristovog Vaskrsenja. Hvala vam na pažnji. Ako ima neko pitanje u vezi ovoga, jer ova kronologija otvara i mnoga neka pitanja, jer je neko nešto zamišljao drugačije, jer neko nije znao da je to baš bilo tako i tako dalje. A ovo sve što sam vam ispričao su događaji zapisani u Svetom pismu, ništa nisam dodao. Ako nema pitanja, to onda znači da smo sve u svetu. Mogu bi sad ja da postavljam pitanje, vi niste, šta ste zapamtili? O, samo ne to. Dobro, čigumane. To je to.
Bogorodicu prisnoblaženuju i prenepodošnjuju i mater Boga našego čestnešuju kerubini slavešuju bezravnjeni a serafi bez isljenija Boga slova rošuju sušuju Bogorodicu tja
Molitvamo svetih otaca naših svetoga Jovana Lestvičnika, Gospod Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.
Amen.